Izbăvește de cel rău, căci a ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin.
Dumnezeu să fie binecuvântat. Poporul Domnului, o să rămânem în picioare câteva clipe, atât cât va fi nevoie să citim primele 5 versete. Este textul predicii din această seară. Ioan, capitolul 13, primele 5 versete. Înainte de praznicul Paștilor, Iisus, ca cel care știa că i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl, și fiindcă iubea pe ai săi care erau în lume, i-a iubit până la capăt. În timpul cinei, după ce diavolul pusese în inima lui Iuda Iscarioteanul, fiul lui Simon, gândul să-l vândă, Iisus, fiindcă știa că Tatăl îi dătuse toate lucrurile în mâini, că de la Dumnezeu a venit și la Dumnezeu se duce, s-a sculat de la masă, s-a dezbrăcat de hainele lui, a luat un ștergar și s-a încins cu el. Apoi a turnat apă într-un lighean și a început să spele picioarele ucenicilor și să le șteargă cu ștergarul cu care era încins. Amin. Domnul nostru, stăm în fața cuvântului pe care l-ai lăsat pentru generații la rând până în generația noastră. Ne minunăm, Doamne, de harul pe care Tu l-ai acordat oamenilor și de faptul că ne-ai învrednicit și pe noi să cunoaștem Evanghelia Ta, să credem în ea, să ne o asumăm personal și să fim mântuiți prin grația Ta și prin favoarea adusă de Mântuitorul Iisus Hristos. Am citit din cuvântul acesta în această seară. Te rog, fă ca belșug din el să curgă peste sufletele noastre deschise și supuse voiei Tale. Pune în mintea noastră, Doamne, și consolidează în mintea noastră înțelegerea voiei Tale pe deplin, pentru că Tu ești Dumnezeu și ne iubești. Fie numele Tău lăudat pentru că ne asculți rugăciunea. Amin. 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 Frați și surori, vă invit cu respect să vă așezați. Din ciclul de predici, conflictul dintre generații, a mai rămas o predică sau două, însă o să-l întrerupem în seara aceasta și o să ne adaptăm la slujba divină care este specifică în această seară și aproximativ la ora 7 o să ne oprim și o să trecem la partea a doua a întâlnirii noastre, la care vor rămâne numai membrii bisericii, procedând la numărarea voturilor, acesta fiind un aspect care ține de familia Bisericii Betania. În această seară aș vrea să spun câteva cuvinte pe care le așez în jurul unei întrebări care cred eu că guvernează partea din pasaj pe care am citit-o în această seară. Ce este viața și ce faci cu ea? Probabil că această întrebare a fost pusă de cele mai multe ori dintre toate întrebările care au fost puse vreodată. Aceasta este o întrebare existențială. Este o întrebare legată de existență. Scopul vieții noastre. De unde venim? Ce căutăm aici? Și încotro ne îndreptăm? Ce este viața și ce faci cu ea? Această întrebare și-o pune toți oamenii sau fiecare om. De foarte multe ori. Chiar dacă viața este grea, rămâne totuși cel mai bun lucru pe care îl avem. Am amintit uneori aici în adunare despre bunica mea care m-a crescut, că în ultimii 5 ani ai ei de viață a rămas oarbă, având explozie globulară la ambii ochi. Și în toți acești 5 ani eu am îngrijit-o și în perioada aceasta o auzeam deseori rugându-se lui Dumnezeu, datorită durerii și întunericului din viața ei, rugându-se lui Dumnezeu ca să îi ia zilele că sunt grele. Însă tot eu am auzit-o atunci când a venit vremea să moară, că și-a schimbat rugăciunea și s-a rugat lui Dumnezeu să îi mai dea zile. Experiența aceea, deși eram tinerel, m-a ajutat să înțeleg că omul, indiferent de condiția de suferință, de handicap, de neputință și de dificultate în care se află, nu vrea să moară. Moartea rămâne un lucru pe care nu-l dorim niciodată. Excepție fiind situațiile când oamenii își pun capăt zilelor datorită disperării în care ei se află. Aș vrea să surprind câteva aspecte care se așează sub pretenția unui modest răspuns al întrebării ce este viața și ce faci cu ea. Uitați-vă, vă rog frumos, că cuvintele pe care le-am citit sunt cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos. El este numai cu ucenicii și este pregătit să le spele picioarele. Gestul acesta este imposibil, este inexplicabil. Învățătorul să spele picioarele învățăceilor săi. Așa ceva nu s-a întâmplat niciodată. Invers s-a întâmplat întotdeauna. Însă Iisus a fost atipic și nonconformist. El a venit să împlinească într-o manieră a iubirii depline voia lui Dumnezeu și de multe ori ne surprinde modestia lui profundă, înțelepciunea sa nelimitată, dragostea sa adâncă și multe alte virtuți pe care nu le găsim la mari lideri ai lumii, care au fost cu ochii pe faimă, pe câștig personal, pe înălțare și așa mai departe. Uitați-vă ce spune Domnul Iisus. Iisus știa că vine de la Dumnezeu și că se duce înapoi la Dumnezeu. Observați că Domnul Iisus a știut care este originea Lui. Eu vin de la Dumnezeu și mă întorc la Dumnezeu. Mă întorc de unde am venit. Aici sunt pentru o vreme, dar mă întorc. Știu asta, sunt sigur de asta. Este o convingere care îmi guvernează viața. N-am nicio îndoială. De asta sunt sigur. Am venit de la Dumnezeu și mă întorc înapoi de la Dumnezeu. E bine, lucrul acesta, pentru că el l-a știut care este originea lui, i-a dat confortul, capacitatea ca om întrupat să acționeze într-un oarecare fel. În mod normal, reacția omului este în funcție de informația pe care o are și de interesul pe care îl are. Aceste două lucruri, informația, motivația, interesul, determină gândurile și acțiunile oamenilor. Ignoranța sau minciuna îl ține pe om departe de adevăr, dar adevărul îl face liber și îl pune în situația, în capacitatea să facă alegeri bune, competente, alegeri care binecuvintează viitorul lui. Oamenii se comportă în funcție de originile lor. Nimic nu ne marchează mai mult decât ceea ce știm despre originea noastră și mai ales despre destinația noastră. Hristos aici vorbește deopotrivă despre origine și despre destinație. Originea mea, eu vin de la Tatăl. Destinația mea, mă întorc la Tatăl. Atunci când un om își cunoaște originea și destinația, este simplu ce are de făcut între aceste două momente. Atunci când crezi puternic că vii din Dumnezeu și știi că te vei întoarce la Dumnezeu, lucru care te preocupă mai mult decât orice este Dumnezeu. El te-a trimis cu o misiune și când te vei întoarce, el va evalua calitatea misiunii îndeplinite. Este ca un soldat care pleacă din cazarmă, din unitatea militară, pleacă de acolo și se întoarce înapoi după o vreme. El pleacă cu un scop. El nu uită niciodată cum se numește soldat militar care a plecat din unitatea asta militară. El a plecat cu un scop și tot acolo se va întoarce. Motivul pentru care el a plecat este misiunea lui. Domnul Iisus Hristos a știut care este originea și care este destinația. Frați și surori, în general creștinii evanghelici cred că vin din Dumnezeu și împărtășesc creaționismul, Dumnezeu ne-a creat. Chiar dacă în ultimul timp, datorită creșterii cunoștinței, oamenii au împărțit și teoria creaționistă într-o grămadă de pătrățele și au amestecat-o și cu evoluționismul. Dar nu vreau să intru în detalii. Noi nu facem parte din această categorie de oameni. Fiind de obicei sau la modul general creștini de tip conservator. E bine, în momentul în care crezi că vii de la Dumnezeu și știi că peste un număr de ani, s-ar putea chiar acum sau la noapte, să te întorci la Dumnezeu, te simți responsabil să-ți împlinești menirea.
Atunci când ai în minte imaginea celui care ți este pildă, exemplu, mentor, Iisus Hristos, și când știi că ai fost trimis să limiți, să faci exact ce a făcut El, să iubești, să ierți, să împlinești misiunea pe care ai primit-o, pentru că te vei întoarce înapoi, atunci te simți mai responsabil, te simți mai motivat, te simți mai angajat, știi ce ai de făcut, știi unde te întorci, știi ce vei fi întrebat, știi care îți va fi răsplata, știi cât de mare este pedeapsa dacă nu-ți împlinești misiunea. Nimic nu determină mai mult ceea ce facem noi pe pământ decât știința, sau mai bine zis, capacitatea de a ști de unde vii, originea, și încotro te, unde te îndrepți, destinația. Originea și destinația noastră sunt Dumnezeu. De la El venim și la El ne întoarcem. Pentru această perioadă cuprinsă între aceste două certificate de naștere și de deces, de înmormântare, există timpul ăsta pe care uneori îl înțelegem greșit, un timp în care facem ce vrem. Un rob nu poate niciodată să facă ce vrea. El are o singură opțiune, să facă ce trebuie. El are un singur drept să-și servească stăpânul. Acesta este singurul lui drept. Aceasta este singura lui libertate, să-și servească stăpânul. Atunci când își cunoaște stăpânul și când îl respectă, atunci când îi cunoaște bunătatea, grația, face lucrul acesta cu o imensă bucurie. Frați și surori, dacă nu ne-am mai simți stăpâni pe lucrurile pe care Dumnezeu ni le-a încredințat spre administrare o vreme și ne-am vedea doar niște administratori, am fi mai modești. N-am mai fi așa cu capul ridicat prea tare, pentru că banii care îi avem nu sunt ai noștri. Timpul pe care îl avem nu e al nostru. Abilitățile pe care le avem nu sunt ale noastre. Noi am fost dotați de Dumnezeu. Ați observat cine și-a cumpărat o mașină nouă? Orice mașină, tipul ăla de mașină e în două, trei variante în funcție de dotări. Dotări mai multe, aceeași mașină e mai scumpă. Aceeași mașină cu dotări mai puține este mai ieftină. Dumnezeu ne-a dotat pe noi. Dotările pe care El ni le-a făcut au fost direct sunt direct proporționale cu scopul pe care îl avem. În ce măsură ne simțim responsabili pentru lucrurile astea? De milioane de ori am fost tentați să ne luăm viața în propriile mâini și să facem așa cum gândim cu mintea noastră de carne. Fiind ispitiți să pierdem din vedere că noi suntem robii lui Dumnezeu și am fost trimiși între aceste două repere, certificatul de naștere și cel de deces, am fost trimiși să îndeplinim o misiune. Noi ne vom întoarce exact de la punctul din care am plecat. Și ceea ce Dumnezeu va vrea să vadă la noi când ne vom întoarce este rodul misiunii pe care am îndeplinit-o. El ne-a dotat pentru această misiune. Ne-a dat două picioare, deși nu toți oamenii care trăiesc pe pământul ăsta au două picioare. Ne-a dat minte întreagă, deși nu toți oamenii care trăiesc pe pământul ăsta au minte întreagă. Ne-a umplut casa de cozonac și de bunătăți, nu de pâine. Pâinea, nici nu mai ne trebuie pâine. Și nu toți oamenii au ce să mănânce. Dumnezeu ne-a binecuvântat pentru ca să nu ducem dorul binecuvântărilor și de dorul lor să uităm de El. N-avem nicio scuză ca să nu ne îndeplinim misiunea și nici să ne construim o misiune personală pe socoteala Lui și pe cheltuiala Lui. Avem această obligație să ținem minte de unde venim noi. Noi venim din Dumnezeu și de la Dumnezeu și noi ne îndreptăm înspre Dumnezeu. Fiecare zi care trece micșorează distanța între noi și stăpânul nostru. Ne apropiem de El. Așa cum spune pilda din Luca 15, când i-a ieșit tatăl în față și l-a îmbrățișat și l-a sărutat, așa ne așteaptă Dumnezeu pe noi să ne îmbrățișeze și să ne sărute. Atâta timp cât nu uităm de unde venim, care ne este originea și încotro ne îndreptăm, care ne este destinația. Și tot ce facem între aceste două repere care limitează vremelnica noastră existență pe pământ, aici unde sunt lacrimi și zâmbete, amestecate într-un mod misterios și unic fiecărei persoane. Atâta timp, deci, când nu uităm această misiune, Dumnezeu ne va aștepta și mare ne va fi binecuvântarea. Suntem des ispitiți să o luăm pe cont propriu, să trecem de pe pilot automat pe manual, Să închidem Biblia și să ne deschidem instinctele primare și să ne facem de cap. Să ne arătăm ambiția și multe altele în viața personală, în familie, în biserică și peste tot. Ferice de robul care va fi găsit ascultător și lucrând în via stăpânului după porunca lui. Ce este viața și ce faci cu ea? Viața este înțelegerea originii și a destinației în primul rând. Apoi, fiindcă Iisus știa că i-a sosit ceasul, aceasta vorbește despre fragilitate și vulnerabilitate. Iisus știa că există un ceas al finalului. Datorită vârstei, că atunci când eram tânăr nu mi se întâmpla asta, ori de câte ori mă culc cu alternativa că mâine nu o să mai mă trezesc. Știu că oricum asta se va întâmpla într-o noapte, poate nu noaptea, dar mă gândesc că există posibilitatea asta și pentru că această posibilitate e potențială, așa mă culc încât dacă va fi reală, să fie bine și să nu mă prindă pe stângul, pe picior greșit. Și să spun, mai am nevoie de 5 minute. Nu, îmi iau alea 5 minute în fiecare seară înainte să mă culc. Și mă împac cu gândul că eu sunt un om muritor, fragil și vulnerabil. Ca o lumânare care oricât de tare ar arde și oricât de mare ar fi și densă i-ar fi materialul din care e compusă, într-o zi se va epuiza și se va stinge încet, dar sigur. Când gândești în termenii aceștia, te smerești că ești un nimic și ești un nimeni. Și ești doar așa de puțin. Și știi că mâine faci pasul. Dacă nu mâine, atunci mâine celălalt. Asta te ajută să te uiți la el de jos în sus. Și asta te ajută să te grăbești să-ți faci treaba. Că nu stai mult aici. Și n-ai mult timp la dispoziție. Nu-ți cheltui resursele, adică zilele, orele, secundele, pe lucruri care, pentru care el nu te va răsplăti. Cine te va plăti pentru prostiile pe care le faci? Pentru timpul pe care îl pierzi? Pentru vorbele care în loc să folosească, strică? Pentru fapte, gesturi, atitudini, motivații, comportamente? Și lista poate continua. Suntem fragili. Mai fragili decât ni se pare la tinerețe. Și înțelegerea acestei fragilități ne înțelepțește. Ea ne transmite mesajul că nu ne putem baza pe noi. Ceara este moale și când dă de căldură, se topește. Frați și surori, ar fi bine să ne aducem aminte de lucrul acesta. Avem vulnerabilitate de toate felurile. De câte ori nu m-am ridicat la amvon și am vrut să spun să se roage cu tare sau am vrut să dau un nume. Și pur și simplu nu mai m-am adus aminte de numele ăla. Eu m-am speriat de mine când eu nu mai mi-am adus aminte de o persoană pe care știu foarte bine cum o cheamă. Și acum nu mai mă ridic aici fără ca să scriu mai întâi numele ăsta pe hârtie, de-mi vine să râd de mine că am nevoie să scriu un nume pe hârtie al unui om pe care îl știu foarte bine. Nu te poți baza pe tine. Uiți, ești tentat să minți. Ești tentat să renunți la loialitate, la fidelitate, pentru un câștig de nimic, pentru o reputație care și așa nu există. Ești tentat să faci prostii și să nu ai capacitatea să te oprești de la un lucru care este păcătos, ori de a omite, ori de a comite. Și te comporți ca un om care nu s-a întâlnit niciodată cu Dumnezeu, pentru o secundă sau pentru o viață. Dacă ne-am pune în minte aceasta, care e originea și destinația, atunci am ști de ce trăim. Dacă ne-am pune în minte aceasta, faptul că suntem fragili și vulnerabili, atunci am fi mai modești, mai smeriți, atunci nu ne-am mai afișa așa de tare că nu prea avem cu ce, atunci am dat mai multă onoare lui Dumnezeu și nu ne-am luat noi lucruri cu care oricum nu avem ce să facem. Nu mai întrebați-vă ce am putea noi să facem cu slava pe care o dorim, cu măreția asta pe care ne-o însușim și de care îl jefuim pe Dumnezeu uneori, ce să facem cu ea? Că perspectiva noastră este să trecem prin moarte, dacă nu cumva vom fi generația răpirii. Vom trece prin neputința de a ne pierde viața. Am fost tari cândva, am alergat ca o căprioară, ca o mașină și acum de-abia ne mai mișcăm. Avem dificultăți să ne îndreptăm, să ne aplecăm, ne stroznesc toate oasele. Ei, într-o zi vom experimenta cumplita neputință de a mai putea respira și te oprești. Asta este maximă vulnerabilitate. Asta ne așteaptă pe noi amândoi. Teme-te de Dumnezeu. Teme-te de Dumnezeu că ești un muritor. Trăiește înaintea Domnului cu teamă, cu o teamă reverențioasă, cu o teamă responsabilă. Teme-te de fiecare vorbă pe care o scoți. Vă mai aduceți aminte că v-am spus că am vizitat o persoană în vârstă la spital și în mintea mea era că oamenii în vârstă stând la un nursing home unde nu se vorbește decât în limba engleză și omul neștiind limba engleză, mi-am imaginat că ar vrea să vorbească cu cineva. Și m-am dus acolo cu mintea pregătită să-l ascult și el nu vrea să vorbească. Și atunci i-am spus, mai spuneți-mi câte ceva. Și termina în două secunde. Și până la urmă i-am spus verde în față, uite, îmi imaginez că n-ai cu cine să vorbești aici. Și am venit să te ascult. Spune-mi, deschide-ți inima. Și omul ăsta lăcrimind mi-a spus așa, ce aș putea să spun ca să fiu sigur că nu greșesc? Am înghețat. Pur și simplu m-am blocat. Era aproape de mormânt, cel puțin în mintea dânsului, și știa că poate să facă ultimul pas înspre întotdeauna și nu-și permitea să mai spună cuvinte de care nu era sigur că sunt corecte. Care dintre noi gândește așa? Aproape niciunul. Tot înșirăm, ne întâlnim și țaca-țaca, facem, spunem, zicem, pentru că ne simțim stăpâni. Ia uitați-vă un pic aici. Uităm că suntem oameni vulnerabili. Dacă n-am uitat lucrul ăsta, am fi foarte înțelepți, foarte smeriți, foarte iubitori și am folosit fiecare firimitură de timp ca să-L servim pe stăpânul nostru. Că ascultați-mă, vine vremea și noi nu ne-am terminat norma. Știți ce e aia normă? Aș vrea să mă apropii de încheiere. Spunându-vă despre versetul 3, fiindcă știa că Tatăl îi dătuse toate lucrurile în mâini, Hristos a fost responsabil și conștient, sau conștient și responsabil, că Dumnezeu i-a dat ceva cu care urma să facă ceva. Asta se numește administrarea vieții. Hristos a știut că a venit dotat, pregătit, trimis să facă ceva anume și a simțit că trebuie să-și administreze tot ce face în legătură cu atingerea scopului pentru care a venit. De câte ori nu mă trezesc făcând lucruri împotriva scopului pentru care m-am născut? Știu că vin de la Dumnezeu. N-am ajuns așa de rău încât să spun că nu vin de la Dumnezeu. Știu că mă duc la El. Sper din tot sufletul. Nu mi-am pierdut speranța asta niciodată. Sunt conștient de faptul că sunt un om vulnerabil. Și dacă n-ar fi mâna bună a Domnului, copilăria și tinerețea mea este plină de accidente, mai ales cu tren, mai târziu cu mașină, cu motocicletă. Am fost un tip foarte cu viața pe care am dus-o până la limita riscului. Și am o grămadă de accidente cu fântâna, cu trenurile mai ales, că am copilărie lângă gară. Și Dumnezeu, în vulnerabilitatea mea, a avut milă de mine și am ajuns până la vârsta asta de 56 de ani. Sunt conștient că Dumnezeu m-a ținut până acum. Însă, lucrul cel mai greu din viața mea este să administrez resursele pe care le am și pe care El mi le-a dat, de fapt, pentru onoarea Lui. Cea mai mare resursă este timpul. Ușor fac ce-mi place într-o zi și greu fac ce ar trebui în 5 minute. Dacă ne rugăm 5 sau 10 minute, ni se par așa de lungi. Și dacă într-o zi avem posibilitatea să mergem undeva să ne relaxăm, să ne odihnim, să ne vacanțăm, să ne cie și mai știu eu să facem, trece ziua aia ca o secundă. Și sunt lucruri pe care le facem și nu au legătură cu administrarea vieții noastre. Nu vorbesc împotriva relaxării sau a odihnei. Imaginați-vă că nu vorbesc împotriva la treaba asta, ci vreau să pledez pentru a ne administra resursele vieții pentru onoarea celui la care ne vom întoarce mâine. În ce măsură lucrul ăsta este real, este autentic? În ce măsură nu ne-ar fi rușine dacă cineva ar pune pe screen cât îi dăm lui Dumnezeu din 24 de ore? Ar trebui să-i dăm zeciuială. Deși nu ne place chestia asta, este o lege veșnică. În ce măsură nu ne-ar fi rușine dacă am pune pe screen câți bani dăm din cât Dumnezeu ne dă lunar? Ar trebui să plătim zeciuiala. Oricum, în fața lui Dumnezeu va trebui să răspundem de ce am furat banii și timpul. Indiferent dacă centrul creștin sau se termină sau nu se termină. Legea la a-i da lui Dumnezeu ce este a lui Dumnezeu nu are legătură cu proiectele bisericii. Poate să se termine toate proiectele bisericii și să călcăm pe aur și pe diamante. Zeciuiala e partea lui Dumnezeu din timpul meu și din banii mei. Și eu trebuie să fiu responsabil de asta. Este maniera în care eu mi-administrez viața. Dacă nu mi-administrez viața după ce este scris în această carte și mă las dus în eroare, vorba întâi. De internet care îmi spune ce îmi place să aud în firea mea pământească. Vă întreb, eu mă întorc la internet, mă întorc la Google, mă întorc la YouTube, mă întorc la Facebook, mă întorc la Instagram sau mă întorc la Dumnezeul de la care am plecat? Ce îmi va spune El când mă întorc? Va pune El notă plăcerilor mele, ambițiilor mele, războaielor mele, măreției mele? Da, va pune notă, dar nota aceea nu va fi în favoarea eternității mele. Aceea e o administrare slabă, o administrare nejustificată, o administrare care mă va costa. În ce măsură îți administrezi în mod autentic resursele pe care ți le-a dat Dumnezeu? Cât de drept a fost Dumnezeu? Ne-a dat fiecăruia 24 de ore. N-ai timp, nu vrei să-ți faci. Ascultă-mă, noi toți știm că nu vrei să-ți faci, dar ne e rușine să spunem. Și orice om n-are timp de ce își permite să nu aibă timp cu ea. Fiindcă Iisus știa că Tatăl îi dătuse toate lucrurile în mâini. În seara asta aș vrea noi amândoi să stăm înaintea lui Dumnezeu. Ne-am pierdut GPS-ul la nivelul la care nu mai suntem conștienți cât a investit Dumnezeu în noi.